warbixin daraasadeed oo toddobaadkan soo saaray ergeyga gaarka ah ee Faransiiska u jooga qaaradda Afrika, kaasi oo uu soo diray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, ayaa daaha ka rogtay tallaabooyin cusub oo Faransiiska ka saacidayso sidii uu u dhimi lahaa ciidamadiisa soo duulayaasha ah ee ku sugan galbeedka iyo bartamaha Afrika. Ololahan ay xukuumadda Baris ku doonayso in ay ku dhinto ciidamadeeda Afrika, dardargelintiisana ay ku baaqayaan diblomaasiyiinta Faransiiska ee qaaradda, ayaa waxa uu qayb ka yahay arrimo hor leh oo meesha ka saaraya nufuudka Faransiiska ee qaaradda Afrika, xilli ay dowladda Ruushka isku muujinayso in ay iyadu tahay dhaxal sugaha Faransiiska, ayna isku dayayso in ay kasbato soo dhaweynta madaxda Afrikaanka ah si ay ugu dangiigsato kursiga ay bannaanayaan awoodaha galbeedka. Wakaaladda wararka ee Reuters oo ka mid ah warbaahinnada caalamiga ah ee faaqidaya taqriirkan uu soo saaray ergeyga gaarka ah ee Afrika u jooga Faransiiska, ayaa baahisay war midkan la mid ah oo ay ka soo xiganayso ila wareedyo xog ogaal ah, kuwaasi oo u sheegay wakaaladda in taqriirka uu soo diray ergeyga Emmanuel Macron uu miiska soo saaray talooyin ay xukuumadda Baris ku dhimi karto wujuudkeeda military ee ay ku leedahay dalalka Jaad, Gaabuun iyo mandiqada saaxilka. Goobahan ayayna muddo dhowr toban sanaale ah ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan Faransiiska. Qorshaha Faransiiska ee ka shaqeynaya dhimidda galaangalka military ee ay dowladani ku leedahay Afrika ayaa sida ay sheegayso wakaaladda wararka ee Reuters, waxa uu daaran yahay in ciidamada Faransiiska ee ku sugan qaaradda Afrika tiradoodana ay gaarayso 2,200 oo askari laga soo reebo 600 oo askari. Tiradan ayayna qaybta ugu badan waxa ay joogi doonaan dalka Jaad, kuwaasi oo gaaraya 300 oo askari oo qayb ka ah 600 ee laga soo reebayo ciidamada Faransiiska ee qaaradda Afrika. Balse dowladda Jaad ayaa dhankeeda qaaday tallaabo kadis ku noqotay madaxda Faransiiska, dhanka kalena halbacaad lagu lisay ka dhigtay qorshahoodii. Xukuumadda Jaad ayaana laashay maalintii Khamiista ee toddobaadkii ina dhaafay heshiis iskaashi xagga difaaca ah oo kala dhexeeyay Faransiiska. Tallaabadan ay qaaday Jaad ayaana keensanaysa in dhammaan ciidamada Faransiiska ay iskaga ruqaansadaan dalkan dhaca bartamaha qaaradda Dahabka. Jaad ayaana lagu tiriyaa xaliifka ugu weyn ee uu galbeedka ku leeyahay qaaradda, isagoona waa galbeedka ee xukuumaddan u adeegsada, waxa uu ugu yeeray la dagaalanka canaasiirta xagjirka ah ee ku sugan mandiqadda. Darbaaxa midan la mid ah ayaa ku dhacday dhabanka Faransiiska markii ay dowladda Senegal iyaduna ku adkaysatay in ay tahay wax aan la aqbali karin ciidamo Faransiis ah in ay sii joogaan dalkeeda. Madaxweynaha Senegal Basiru Diomaye Faye, oo ah ninka uu ka soo yeeray hadalkan ka fajiciyay Emmanuel Macron madaxweynaha Faransiiska, ayaa isla maalintii Khamiista ee ay dowladda Jaad laashay heshiiska kala dhexeeyay Faransiiska, waxa uu sheegay xilli uu la hadlayay telefishanka rasmiga ah ee Faransiiska in aysan suuragal ahayn in ciidamada xukuumadda Baris ay weli sii joogaan dalkiisa, kuwaasi oo ay tiradoodu gaaraysa 350 oo askari oo uu garabkooda ku suntan yahay calanka Faransiiska. Maxay tahay sababta ay dowladda Faransiiska tuka cambaar leh oga noqotay Afrika aynu ugu haliilayso in ay iskaga ruqansato qaaradda? Haddii aynu milicsanno warcelinnada caalamiga ah ee looga jawaabaya weydiintan, go'aanka Faransiiska ee ku aadan in uu ciidamadiisa kala baxo galbeedka Afrika ayaa imaaday kadib markii ay ciidamadiisi halkaasi ku sugnaa ku qasbanaadeen in ay iskaga dareeraan dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger markii ay afgembiyada military ka dhaceen dalalkan, kuwaasi oo talada looga tuuray madax ku sheegii ku daabnaa Faransiiska ayna si weyn u soo ifbixeen codadka diidan galaangalka Faransiiska ee Afrika. Diblomaasiyiinta qaar ee reer galbeedka ah ayaa si ay u ilaaliyaan haybadda gacan korrimiska ah ee uu galbeedka ku tunjilicsado bulshooyinka caalamka, waxa ay sheegayaan in tallaabooyinka horseeday in uu Faransiiska iskaga soo lugalaabto Afrika ay ka mid tahay dagaalka Ruushka iyo Ukraine, iyo in danaynta siyaasadeed ee ugu badan iyo dhaqaalahaba ay xukuumadda Baris la garab istaagtay dhiggeeda Kiev oo la luudaysa howlgal military oo uu ku soo qaaday Ruushka. Ila xogeedyo muhiim ah oo ka tirsan dowladda Faransiiska ayaa tibaaxaya in xukuumadda Faransiiska iyo Tanjaad aysan ka wada hadlin arrimo la xiriira go'aanka ka soo baxay Jaad ee lagu laalay heshiiska ka dhexeeyay labada jaanib. Sidaasi darteed, Jaad ayaa go'aankan ku kadisay Faransiiska, ilaa haddana ma jiraan wax falcelin ah oo ka soo baxay xukuumadda Baris isla markaana lagu soo hadal qaaday tallaabada ay qaaday Jaad. Dowladda Faransiiska ayaa dhankeeda waxa ay si xeel dheer u damaacinaysaa in ay sii joogto dalka Jaad ee dhaca bartamaha Afrika, sababo u laabanaya masaalixdeeda, kuwaasi oo ay ka mid tahay in uu Faransiiska rabo in uu saameyn ku yeesho dalka Suudaan maadaama uu caan ku yahay dahabka, xilliganna ay ka taagan tahay colaad sokeeye oo uu Faransiiska istusaayay in uu ka faa'iideysan karo danihiisa gurcanna uu ka daabulan karo dhulka Suudaan. Mas'uul ka tirsan Faransiiska, xog ogaalna u ah arrimaha Jaad oo si shaqsi ah uga hadlay qaraarka ay qaadatay xukuumadda Jaad ayaa sheegay in ay Jaad qaaday tallaabadan kadib markii uu Faransiiska ku dhawaaqay in uu yareeyo wujuudkiisa qaaradda. Xukuumadda Jaad ayaana istustay sida uu qabo mas'uulkan Faransiiska ah in ciidamada Faransiiska aysan damaanad qaadi karin nabadgelyada nidaamka military ee ka jira Jaad, kaasi oo uu horboodayo hoggaamiye Maxamuud Idris Deebi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Jaad oo dhankeeda faahfaahin kooban ka bixisay go'aanka ay ku laashay heshiiskii difaaceed ee ay kula jirtay Faransiiska ayaa soo saartay warti baaxaya in xukuumadda Injaamina ay doonayso inay u madax banaanaato madaxtinimadeeda 16 sano kadib markii ay ka madax banaanaatay Faransiiska. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee xukuumadda Injaamina ayaana warkan soo saartay maalintii shalay saacad kadib markii uu wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Noyal uu booqasho ku tagay xuduudda ay dhanka bari ka wadaagaan dalalka Jaad iyo Suudaan. Insixaabka ay dowladda Faransiiska kaga soo ruqansanayso qaaradda Afrika oo lagu sii daray kan uu Mareykanka kaga soo cararayo qaaradda ayaa waxaa si cagsi ah nufuud ballaaran ku yeelanaya qaaradda Afrika dowlado ay ka mid yihiin Ruushka iyo Shiinaha oo labadoodaba xurguf siyaasadeed ay kala dhexayso galbeedka. Ciidamada murtazaqada ah sida Fagner ayaana ka qayb qaadanaya dacminta maamulada military ee ka hanaqaaday dalalka Niger, Mali iyo Burkina Faso si ay iskaga dejiyaan heeryada galbeedka gumaystaha ah oo muddo sanado ah dusha ka saarnayd. Walow aanan la ogeyn gumaysiga dadban ee dowladaha Aasiyaanka ah miyaa ka dhibaato yaraan doona kan dowladaha galbeedka.